Jindřiška Příhodová se narodila v roce 1905 ve Vídni. Tehdy se jmenovala Krojcová a říkávali jí po domácku Jety. Byla cílevědomá, sebevědomá a talentovaná. Jako první žena vystudovala prestižní vídeňskou diplomatickou akademii. Přihlásila se k československé národnosti po vzniku státu a další léta svého života pak prožívá v Československu. Byla manželkou známého houslisty Váši Příhody, ale jejich manželství se rozpadlo. Umírá v Praze ve svých 77 letech v roce 1982. Jaká byla Jindřiška Příhodová? Otázka pro hosta pořadu, archiváře a badatele, docenta Petra Krojce, který je zároveň jejím prasinovcem.
Já pamatuju vlastně tetu Jety už jako malý chlapec. Tehdy to už byla stará paní, samozřejmě trošku náladová, dost nemocná, nicméně vždycky mě na ní fascinovalo to, že vlastně vedla ještě v těch, řekněme, 70. letech ve svém bydlišti na Malém náměstí, my jsme bydleli spolu ve společném, tedy rozděleném bytě, pěstovala cosi, co by se dalo nazvat jako salon, a pohyboval se kolem ní i poměrně početný kruh intelektuálů, i poměrně významných.
Jindřiška, neboli Henrietta, říkalo se Jety, se narodila v roce 1905 ve Vídni. Do jaké rodiny?
Jednak tam existovalo samozřejmě to pozoruhodné prostředí Vídně a druhá věc tam byla, že vlastně to byla rodina, která jakoby majetkově stoupala nahoru a snažila se tedy zajistit svým dětem lepší život a pokud ty děti na to vlastně intelektuálně měly, tak jim i zabezpečit studium, protože natolik dobře ta rodina byla situovaná.
Rozpadá se Rakousko-Uhersko. Rodina Krojcových, která žila ve Vídni, měla vazby na české země. Co pro ní vznik Československa znamenal?
Tam asi je třeba poznamenat, že tomu vzniku Československa předcházelo úmrtí Jetina otce, který padl za první světové války, zemřel v lazaretu v Haliči v březnu roku 1916. To úmrtí otce bylo pro rodinu velmi tragické, nicméně nemělo pro ní sociálně nebo majetkově devastující účinky. Nicméně právě to úmrtí otce omezilo tu vazbu na rakouské prostředí a naopak posílilo tu vazbu na české prostředí.
Jety se tedy stala polosirotkem ve svých 11 letech. Byl jí svěřen poručník a jak se stává občankou nově vzniklého Československa?
To byla situace taková, že u ním poručníkem se stal bratr její maminky Václav Fischer. To byl mimořádně pozoruhodný muž, zasloužil by si zvláštní pořad, protože nakonec v letech 33 až 48 byl majitelem slavné pražské kavárny Slávia, kterou i ve 30. letech přestavil vlastně do dnešní podoby.
Přesto Jety zůstává ve Vídni a vydává se studovat na prestižní diplomatickou vídeňskou akademii.
Konzulární akademie ve Vídni byla tehdy školou jaksi s mezinárodním složením, studovali tam lidé z mnoha zemí, včetně tedy některých pozdějších československých diplomatů, zejména meziválečného období.
A píše se rok 1927. Jety je 22 let a my se ocitáme na oné vídeňské konzulární akademii.
Studenti, složili jste úspěšně závěrečné zkoušky a za chvíli převezmete diplom. My, profesoři, jsme se vám snažili předat vše, co víme. Nyní už je na vás, jak se získanými vědomostmi naložíme. A ať vás osud či pracovní povinnosti zavanou do jakéhokoliv koutu světa, absolutorium konzulární akademie bude pro vás nejen dobrou vizitkou, ale i závazkem. Jsem rád, že studium tento rok poprvé absolvuje i žena. Henrietta Krojcová.
Já jsem tak šťastná. Děkuji ti za tvou podporu.
Ale přece bys neplakala, holčičko. Já jsem na tebe tak pyšná. Škoda, že se toho nedožil tatínek.
Milostivá paní, slečno.
Pane profesore, ta vaše řeč, to byla nádhera.
Jste velmi laskavá, milostivá paní. Slečno Krojcová, ještě jednou vám z celého srdce gratuluji.
Budu na vás vzpomínat, pane profesore. Byl jste vždycky tak trpělivý.
Trpělivost je vedle vědomostí a zápalu další nezbytnost každého pedagoga.
Zlatá slova, pane profesore.
Byla to opravdu tak přelomová událost, že danou školu absolvovala Jindřiška Krojcová?
Nepochybně přelomovou událostí bylo to, že ji absolvovala žena, protože konzulární akademie existovala od roku 1754, byla založena císařovnou Marií Terezií, to znamená teprve po více než 170 letech existence této školy byla její první absolventkou žena.
Víme, že úsilí o to, aby se rozvíjelo dívčí vzdělávání v Rakousku, je spjato se jménem dámy Eugenie Schwarzwaldové.
Byla to velmi pozoruhodná škola, kde už před válkou učili takové osobnosti, jako byl třeba malíř Oskar Kokoška, nebo architekt Loos, nebo právní vědec Hans Kelsen. K právnickému vzdělání byly ženy v Rakousku připuštěny teprve po roce 1918.
V roce 1928, bylo to tedy o rok později, Jette bylo 23 let, tak jí přišel dopis. Od houslisty Váši příhody.
V jejím milém psaníčku zapomněla mě napsat, jak dlouho se zdrží. A jelikož se vyslovila, že na poslední produkci, to je v pátek, bude možná v Praze. Nerad bych v případě, že se tam z Boleslavy vydám, přijel s křížkem po funuse. Oznámila mi to prosím co nejdříve. Mnoho pozdravů a vzpomínek zasílá Váša. Milostivá paní, ruku líbám a děkuji co nejsrdečněji za milé pozvání.
Kdo byl onen Váša příhoda?
Váša příhoda byl významný český houslový virtuos, ve 20. letech už velmi proslulý.
Přesto Váša příhoda byl v té době ženatým mužem.
V té době byl Váša příhoda nejen ženatým mužem, ale měl dokonce nemanželské dítě. To nemanželské dítě nepochybně před první i druhou manželkou zatloukl.
Takže byl to muž takové přitažlivosti pro ženy?
Domnívám se, že ano.
A právě takto Váša příhoda hrál na své housle.
Váša příhoda se seznámil s Jetty pravděpodobně někdy v roce 1924 a zřejmě zpočátku se dvořil. V roce 1927, když si vzal za manželku Almu Rose, se ty vztahy staly velmi sporadickými a znovu tedy blízký vztah s ní navázal, jak svědčí o tom její korespondence, někdy v roce 1932.
Jistou pikantností je, že jeden ze zachovaných dopisů je dokonce psán na hlavičkovém papíru Almy, tedy manželky Váši příhody a jejich rodičů. Co dělala v Praze, kam se přestěhovala Jetty tehdy Krojcová?
Jetty od roku 1927 studovala na pražské právnické fakultě, kterou v roce 1932 absolvovala a získala zde doktorát.
Začala se věnovat právničině?
Začala pracovat jako advokátní koncipientka.
A pokračoval i její nejednoduchý vztah s o ním Vášou příhodou. O tom svědčí jeden z jeho dopisů, který napsal v roce 1934 v Duchcově.
Škoda jen, že vznikne takový cit v tak nepříznivém prostředí, jako jest naše. Stále mám na mysli, jak se byla zoufalá a jsem si skoro jist, že nás na tento způsob zcela rozeštvou. Jest také tak hrozné pro mě, že mám být příčinou slz a rozhárání nespokojenosti právě té, které bych to nejkrásnější světa připravil a uchystal. Až sa nyní sám jen s mými myšlenkami stále mě přichází na mysl, zda by nebylo lépe, abych přišel zase k tobě, až budu opět volným. Aby neměli ti druzí tolik zbraní, jimiž mohou libovolně drásat v tvém malém, ubohém a tak dobrém srdíčku.
Vztah ženatého muže a svobodné ženy určitě nebyl jednoduchým a přímočarým. Ale kdo je chtěl údajně rozeštvat? O čem to ten Váša psal?
Tam myslím, že se vyjadřuje ke konání Jitiny maminky a jedné z jejich tet.
No, připomeňme také dobové konvence a i sám Váša věděl, že by možná bylo dobré, aby se Květy vrátil, až bude volný. To se také stalo. Váša příhoda se se svou tehdejší manželkou, umělkyní Almou Rose, opravdu rozvedl. A tak mohla být v prosinci v roce 1936 v Praze svatba. Jindřiška Příhodová byla na scéně.
Krása. No a ještě se mi ukaž ze zadu.
Ale mami...
Prosím tě, udělej krok. Tak ještě jeden. Aha, tak se mi zdá, že tady na zádech to trošku táhne. Já dám zavolat Krejčího, aby to upravil.
Mami, já se v těch šatech cítím dobře. Ty prostě musíš vždycky něco mít.
Uklidni se a buď ráda, že ti to říkám. Ještě by tě pomluvili... Krojcová a vdává se v šatech, které jí nepadnou.
Já se o drby nestarám.
No ty ne, to je pravda. Ale co ty víš, co já musela někdy vyslechnout o tobě a o Vášovi?
Co je komu do nás? Váša přece není ženatý.
No to není, ale znáš lidi. Zaplať pánu, že jste se konečně rozhoupali a bude svatba.
Líbí se ti prstýnky?
Hezké. A kdo vlastně bude Vášovi za svědka?
Doktor Otakar Bojma.
Oh, tak to schvaluji, to je slušný člověk.
Snad si nemyslíš, že by si Váša nechal mluvit do toho, koho si vezme za svědka?
No co se tak čílíš?
Mluvíš nám úplně do všeho. Vášovi to taky vadí.
Co by mu mělo vadit, že se starám? A vůbec, už dávno si měla být vdaná.
Byla svatba poměrně rychlá, nečekaně rychlá.
Svatba byla sice rychlá, ale byla důkladně připravená a nepochybně proběhla rychle, protože proběhla bez ohlášek.
Když koncertoval po pár týdnech od svatby Váša Příhoda v Itálii, tak napsal své manželce dopis.
Děkuji ti za tvoje psaníčko. Bylo opravdu rozmilé. Nějak od té doby, co jsi se oženil, ti to dobře jde. Ale to je jen žert. Měl jsem opravdu velkou radost, že si tak brzy a pěkně psala. Jedu do Firenze. Utíká to hrozně pomalu. Venku jest tak krásně teplounko, ale nemám o nic zájem, když jsem sám. Kdybys byla zde, bylo by vše jiné. Někdy mám zlost, že jsem tě nevzal raději sebou.
Čítáme-li korespondenci Jety a Váši Příhody, tak tam je zajímavé, že on tam někdy používá vůči ní jakoby mužský rod. Jaká ta korespondence je?
Ta korespondence se vyznačuje řadou osobitostí. Pokud můžeme soudit, tak ty osobitosti nebyly jenom na straně Váši, ale i na straně Jety, že skutečně se oslovovali třeba podle nálady ty můj zlatej starý, ty můj zlatej cácku, i pro různé věci používali tedy velmi specifická označení. Je to jedna z pozoruhodných opravdu zvláštností této korespondence.
Co dělala Jety? Teď už Příhodová, vystudovaná právnička, advokátní koncipientka, žila v Praze, pokračovala ve své profesní dráze?
Nepokračovala, naopak ona se přestěhovala na většinu roku do letního sídla Váši Příhody v Záribech, které tedy Váša koupil v roce 1930.
Bylo to obvyklé, přece jenom vystudovala prestižní vídeňskou diplomatickou akademii, vystudovala právnickou fakultu a najednou se s ní stává typická žena v domácnosti?
Bylo to její rozhodnutí a prostě chtěla mít rodinu.
A v dubnu roku 1938 se Jindřišce a Vášovi Příhodovým narodila dcera Libuše.
Proč to děcko pořád pláče? Není něco?
Děti prostě někdy pláčou.
Tak to vím, ale netušil jsem, že tak často. Jak v tom mám cvičit?
Vášo, když se zavřeš nahoře, nemůžeš nic slyšet.
Je to ne, ale já pořád musím myslet na to, jestli jí něco netrápí. Veď, Libuško, no. Tatínek je tady. Tak nepláč. Ha? Vidíš? Vidíš to? Takhle se to dělá.
Podrž mi na chvilku, prosím tě.
Ale já chtěl opravdu cvičit.
Ta chvilka tě snad nezabije. Mám rozepsaný dopis Erbrovým do Mnichova.
Co jim píšeš?
Milá Marianne s chotěm Josefem, tak už jsme se rozmnožili a je to tedy děvčátko. Jmenuje se Libuše a je droboučka. Z dodání zetě tedy nebude nic. Musíte hold počkat do příště. Chceš jim něco vzkázat?
No, ať přijedu.
Budeme se těšit, že vás u nás budeme moci opravdu brzy přivítat a posíláme vám mnoho pozdravů. Mnoho pusinek Moni a Urši. Vášo, pojď to podepsat.
Hned. Ale musíš si vzít Libušku.
Manželé Erbrovi patřili k blízkým přátelům Váši a je ty Příhodový v druhé polovině 30. let. Vzánik Československa se do jejich života zpočátku příliš nepromítl, teprve vlastně vypuknutí druhé světové války a předchozí okupace Československa zvýšila tlak na oba vlastně manžele. V případě Váši to bylo proto, že Váša byl jedním z nejvýznamnějších českých umělců a byly po něm vyžadovány tedy projevy loajality vůči říši.
Vyšel vstříc těmto požadavkům?
Vyšel vstříc těmto požadavkům. Účastnil se mimo jiný takzvané výpravy českých umělců a novinářů do říše v září 1940 a účastnil se i některých veřejných prookupačních akcí. Jety naopak byla pod osobitým tlakem v tom smyslu, že byla židovská míšenka druhého stupně a doléhaly na ní čím dál tím více persekuční akty nacistického režimu vůči jejím příbuzným.
Zasáhlo to přímo rodinu?
Rodinu to zasáhlo, protože jeden ze strýců Jindřišky zemřel dokonce v Osvětimi a její strýc Václav Fischer přišel o vlastnictví kavárny Slávia.
Jaký byl jejich osobní partnerský rodinný život v daném období?
Váša navázal někdy v roce 1942 nebo 1943 vztah s berlínskou češkou Helenou Hrubou. V roce 1943 se odstěhoval od rodiny a v listopadu 1943 se s Jety rozvedl.
To muselo být dramatické období pro Jety.
To bylo, ale mnoho o tom nevím, v rodině se o tom příliš nemluvilo.
Skončila druhá světová válka. Jety je rozvedenou paní. Dcerce Libuši bylo tehdy 7 let. Maminka se vrátila do své advokátní praxe a dokonce v lednu roku 1946 píše žalobu. Podává ji k okresnímu soudu v Praze a žádá, aby její bývalý manžel platil výživné.
Váša Příhoda opustil republiku v podstatě v květnu 1947 a do Československa se nikdy nevrátil. To rozhodnutí zůstat definitivně v cizině padlo na jaře 1948.
A právě z oné ciziny Váša Příhoda píše dopis své bývalé manželce Jety.
Dozvěděl jsem se, že jsi opět našla důvod pro novou žalobu. Složil jsem onen dluh 10 000 korun v říjnu minulého roku před odjezdem a u doktora Neumana 6 000 korun k tomu. Obnos jsem získal prodejem tvé tabatěrky na cigarety a jiných předmětů. Více se mi nepodařilo získat. Chceš-li pokračovat v dalších žalobách a krocích proti mně, proti tomu nemohu bohužel nic podniknout. To jest jen záležitost tvého vkusu. S pozdravem, Váša. Libušku líbám.
Váša chtěl dlužnou částku uhradit v květnu, do toho přichází únor roku 1948. Převrat, chceme-li puč. Jak to zasáhlo do života Jindřišky, zvané Jety Krojcové a její dcery?
Do života Jindřišky to zřejmě zpočátku příliš nezasáhlo, nicméně Jety byla konfrontována vlastně s brutálním vyvlastněním svých blízkých příbuzných, zejména pražského kavárníka a strýce Vendy Václava Fischera a jednak svého bratrance Jaroslava Štěrby. Z toho důvodu začala už vlastně krátce po únoru 48 uvažovat o emigraci.
A v rámci úvah o tom, zda a jak případně opustit tehdejší Československo, se také obrátila na svého bývalého manžela Vášu Příhodu. A ten jí v dubnu roku 1948 píše dopis z Říma.
Snadněji je nalézti byt zařízený, jelikož se může žádat veliká činže. Stravování v restauraci nemožné, ani pro lidi bohaté a s velkými příjmy. Jediná možnost býti slušně živ je stvařiti doma. Existenční poměry, jako ve všech válkou postižených a přelidněných zemích, těžké. Dá Bůh, hlady neumřu. A hlavně, když Bukáček bude mít, co potřebuje. Pokládám za svou povinnost vše dle pravdy vylíčit, jedná-li se o tak důležitý krok. Onen plán vzíti sebou maminku shledávám velmi dobrým.
Stalo se to tak?
Jety se rozhodovala tak dlouho, že nakonec na podzim 1948 spadla klec a nebylo možné už z Československa legálně vycestovat.
Kde v té době pracovala? Mohla být v advokátní profesi?
Po roce 1948 došlo k velmi razantní redukci advokacie ke zřízení takzvaných advokátních poraden a Jety samozřejmě odešla z advokacie. Práci pak našla počátkem 50. let v Československé tiskové kanceláři, kde pak působila až do odchodu do důchodu jako redaktorka.
Byly využity její schopnosti, její vzdělání, nebo ji ještě nějak dál zasáhla zásadní změna politických poměrů v Československu?
Své právnické vzdělání a samozřejmě diplomatické vzdělání nemohla využít už nikdy, nicméně využívala široké jazykové znalosti, znala samozřejmě bezvadně německy, velmi dobře francouzsky.
V archivu bezpečnostních složek je dokument hodnocení Jindřišky Příhodové, které napsali tehdejší pracovníci Národního výboru.
Jmenovaná nebyla nikdy politicky organizovaná a do současné doby je známa jako bezpartijní občanka našeho státu. V předchozím ani nynějším bydlišti neměla zájem o politické a veřejné dění. Vždy přistupovala k veškerým akcím ve státě nevšímavě a lhostejně. O politických otázkách nehovoří a podobným diskuzím se vyhýbá. Místní soudruzi ji označují za typ měšťácky smýšlející ženy, která s dnešním zřízením nebude spokojena, i když toto nedává na veřejnosti najevo. Po stránce politické jí mnoho nedůvěřují a přirovnávají ji k bývalé buržoazní smetánce. Po občanské stránce požívá dobré pověsti.
V tom spisu, který se nachází v archivu bezpečnostních složek, se mluví o naší rodině jako o takzvaných bývalých lidech.
Což byl dobový termín, který byl používán pro ty údajné nepřátele socialistického komunistického státu.
Ano.
Jak ji ovlivňovalo dění ve státě?
Samozřejmě je ty v 50. letech na sebe v žádném případě nechtěla upozorňovat, nevyjadřila se k politickým otázkám, věnovala se své práci. Její dceři Libuši bylo umožněno již v první polovině 50. let studovat na konzervatoři. Libušino postavení se zlepšilo tím, že vlastně Váša Příhoda v roce 1956 s velkou slávou vystoupil na hudebním festivalu Pražské jaro. Takže Libuši k němu jednou jedinkrát do Rakouska pustili. K další cestě do Rakouska už nedošlo, protože Váša v červenci 1960 zemřel.
A v roce 1982 Jindřiška Příhodová, bylo jí 77 let, v Praze umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, badatele a prasinovce této osobnosti, docenta Petra Krojce.
Její význam spočíval v tom, že dokázala získat na svou dobu velmi vysoké vzdělání a dokázala se pohybovat tedy i ve vyšší společnosti své doby, přestože tedy původně pocházela vlastně z cukrářské rodiny z Vídně. Byla nesmírně vzdělaná, ale samozřejmě v době, kdy já jsem jí poznal, tak jí i pronásledovaly její choroby, takže byla to i žena náladová a neměla už ve svém věku příliš ráda děti, musím říct.